ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს ნეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. რა შედეგი აჩვენა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მოხმარებული პროდუქტის ხარისხის კვლევა?
შედეგები, რაც ახლა მივიღეთ, საკმაოდ საგანგაშოა და საკმაოდ ყურადღებია.
შემთხვევაში ყველის რაღაც მსგავს პროდუქტს, რომელსაც შეიძლება ყველი არ ეწოდოს, ამ პროდუქტს აწვის ბაზარს.
რუსეთის რა გადაწყვეტილებამ გამოიწვია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ფასების მკვეთრი ზრდა და რას ფიქრობს ადგილობრივი საზოგადოების ნაწილი საქართველოსთან გზების გახსნაზე?
ოფკროვად დრო უნადა.
გზა უნდა გაიხსნას და ალტერნატივა იყოს, რაც მომგებიანი იქნება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისრაელის არმია მეოცე დღეა განაგრძობს ღაზის სექტორზე ავიადარტყმებს. ოფიციალური მონაცემები, დღეს დაიბომბა 250-ზე მეტი ობიექტი, რომლებსაც ისრაელი ჰამასის სამხედრო ობიექტებად მიიჩნევს. გარდა ამისა, დღეს პირველად ისრაელის არმიამ განაცხადა, რომ ტანკების გამოყენებით მიზანმიმართული რეიდი ჩაატარა ღაზის სექტორის ჩრდილოეთში. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით, საბრძოლო მოქმედებების შემდეგი ეტაპებისთვის მზადების ფარგლებში ჩატარებული რეიდისას განადგურებულია მრავალრიცხოვანი ტერორისტული უჯრედები, ინფრასტრუქტურის ობიექტები და გამშვები დანადგარები. ისრაელის არმიის თანახმად, ამ რეიდის შემდეგ სამხედროები ისრაელის ტერიტორიაზე დაბრუნდნენ. გასულ ღამით ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ თავდაცვის არმია ემზადება ღაზის სექტორში სახმელეთო ოპერაციის დასაწყება, თუმცა თარიღი არ დაუკონკრეტებია. აბოლოტ დღეებში დასავლური მედია ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით წერდა, რომ შეერთებული შტატები და ევროპის ზოგიერთი სახელმწიფო ცდილობენ ისრაელზე ზემოქმედებას, რათა მან გადადოს ხაზის სექტორში სახმელეთო ოპერაციის დაწყება. ისრაელის სამხედრო კაბინეტის წევრმა ბენი განცმა დღეს განაცხადა, რომ ხაზის სექტორში ნებისმიერი ოპერაციის დაწყებასთან დაკავშირებით ისრაელი გადაწყვეტილებას მიიღებს მხოლოდ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე. დღეს ისრაელის არმიამ განაახლა მონაცემები ჰამასის მძევლობაში მყოფი პირების რიცხვის შესახებ. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით, რომელიც სადაზვერვო სამსახურებმა ცნობების დაზუსტების შემდეგ გამოაქვეყნეს, ჰამასის მძევლობაშია სუმცირე 224 ადამიანი, მანამდე დადასტურებული იყო 222 მძევლობა. 224 ადამიანში ბუნებრივი არ შედის 4 ქალი, რომლებიც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ჰამასმა გაათავისუფლა. დღესვე ამ რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფების წარმომადგენელმა აბუ უბაიდამ განაცხადა, რომ ისრაელის ავიადარტყმების შედეგად ღაზის სექტორში მოკლულია დაახლოებით 50 მძევალი. კონკრეტული გარემოებების შესახებ ჰამასის წარმომადგენელს არაფერი უთქვამს. ამ ცნობის დამოუკიდებელი წყაროებით გადამოწმება შეუძლებელია. დღესვე ჰამასის მიერ კონტროლირებული ღაზის სექტორის ეგრეთ წოდებულმა ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები, რომელთა თანახმად 7 ოქტომბრიდან ისრაელის ავიადარტყმების შედეგად დაღუპულია 7028 პალესტინელი, მათ შორის 2900 ბავშვი. ამ ინფორმაციას დამოუკიდებელი წყაროები ბუნებრივად ჯერჯერობით ვერ ამოწმებენ და ამასთან აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ ჰამასი დაღუპულთა სიებს არ აქვეყნებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ ჰამასის მონაცემებს სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის შესახებ სანდოდ არ მიიჩნევს. ამასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ეჭვია რეპარება, რომ ისრაელის სამხედრო ოპერაციის შედეგად ღაზის სექტორში მსხვერპლია სამოქალაქო მოსახლეობაშიც. საერთაშორისო მედია საშუალებების ფოტოკორესპონდენტების მიერ ღაზის სექტორიდან გავრცელებული კადრების მიხედვით დაღუპულთა და დაჭრილთა რაოდენობა დიდია, მაგრამ ეს ვერ ქმნის წარმოდგენას მსხვერპლთა რეალური საერთო რიცხვის შესახებ. ჰამასი ირწმუნება, რომ მისი მონაცემები ზუსტია, თუმცა მაგალითად როცა ღაზის ალ-ახლის ჰოსპიტალში 17 ოქტომბერს მომხდარი აფეთქების შემდეგ აცხადებდა, რომ 500 ადამიანი დაიღუპა, დასავლეთის სადაზვერვო სამსახურებმა ეს რიცხვი დაახლოებით 10-ჯერ გაზრდილად შეაფასეს. Радикалური ისლამისტური მოძრაობის ჰამასის დელეგაცია მოსკოვში იმყოფება. ეს ცნობა პირველმა გავრცელა კრემლის მიერ კონტროლირებულმა სააგენტო რია ნოვოსტიმ. მისი წყაროს თანახმად, დელეგაციას, რომელიც მოსკოვში იმყოფება, ხელმძღვანელობს ჰამასის პოლიტბიუროს ერთ-ერთი მეთაური აბუ მარზუკი. მოგვიანებით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა Мария Захаровам დაადასტურა, რომ ჰამასის დელეგაცია მოსკოვში მართლაც იმყოფება, თუმცა თქვა, რომ დეტალების შესახებ ცნობებს მოგვიანებით გავრცელებენ. სომხეთმა დღეს თბილისში წარმოადგინა ახალი ინიციატივა მშვიდობის გზაჯვარედინი. დილით თბილისში გაიხსნა აბრეშუმის გზის ორდღიანი ფორუმი, რომელიც ევროპის, აზიის და ამერიკის 63 ქვეყნის მთავრობების და კერძო კომპანიების და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების 2300-მდე წარმომადგენლის მონაწილეობით მიმდინარეობს. თბილისი ამ ფორუმს 2015 წლის შემდეგ მეოთხედ მასპინძლობს. აბრეშუმის გზის ფორუმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გახსნა, ხოლო პირველ პანელში თემაზე ახალი არქიტექტურა, შუადერეფნის მზარდი როლი მონაწილეობდნენ სომხეთის, აზერბაიჯანის და მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრები ნიკოლ ფაშინიანი, ალი ასადოვი და ტრიტან აბაზოვიჩი. ფორუმის გახსნაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს თავობის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ომის თავიდანაცვლება და მშვიდობის უზრუნველყოფა და რომ მშვიდობიანი სამეზობლო ინიციატივის მეშვეობით საქართველოს მზად არის პროცესში ჩართონ მეზობელი და მეგობარი სომხეთი და აზერბაიჯანი, რათა სამხრეთ კავკასიაში საბოლოოდ დამყარდეს ხანგრძლივი მშვიდობა, რომელიც სარგებელს და კეთილდღეობას მოუტანს ყველა ქვეყანას და მთელ რეგიონსა. პრემიერ-მინისტრი ასევე ილაპარაკა იმაზე, რომ შუადერეფანი საქართველოს გავლით სწრაფად ყალიბდება ტრადიციული მარშრუტების სტაბილურ და უსაფრთხო ალტერნატივად, რომ დღეს საქართველო ემსახურება ზღვაზე გასასვლელის არ მქონე 8 ქვეყანას და ნამდვილ კარიბჭედ წარმოჩინდება ევროპასა და აზიას შორის. ხარიბაშვილის განცხადებითვე რეგიონული ჰაბის პოზიციის გასაძლიერებლად მთავრობა დიდ ინვესტიციას ახორციელებს ფართომასშტაბიან ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ან პრიორიტეტად დაასახელა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი, ასევე შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროკაბელი და განაცხადა, რომ მიზანია საქართველო გახდეს რეგიონის მთავარი კომერციული და ფინანსური ცენტრი. პრემიერ-მინისტრმა აბრეშუმის გზის ფორუმზეც გაიმეორა, რომ საქართველო იმსახურებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს და რომ ამ მიმართულებით ოპტიმისტურად არიან განწყობილი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა თბილისში აბრეშუმის გზის ფორუმზე წარმოადგინა მისი მთავრობის ახალი ინიციატივა მშვიდობის გზაჯვარედინი. ფაშინიანის თანახმად სომხეთისთვის ღია ორი მეზობლის, საქართველოს და ირანის გზები და ისევ დაკეტილია აზერბაიჯანის და თურქეთის, რაც აჩვენებს ურთიერთობებში არსებულ სირთულეებს. თუმცა, როგორც სომხეთის პრემიერმა თქვა, თბილისის ფორუმზე იმყოფება არა რთულ ურთიერთობებზე სალაპარაკოდ, არამედ იმისთვის, რომ განაცხადოს შვიდობის გარეშე ნებისმიერი გზის მშენებლობა რთული იქნება. ჩვენს რეგიონს ჭირდება ხანგრძლივი მშვიდობა, ისეთი მდგომარეობა, როცა ქვეყნები არსებობენ და ფუნქციონირებენ ღია საზღვრებით, დაკავშირებული არიან ეკონომიკურად და კულტურულად, გააჩნიათ აკუმულირებული ცოდნა და გამოცდილება, რასაც ერთმანეთს უზიარებენ, განაცხადა ფაშინიანმა. მისივე თქმით, სწორედ ასეთი მომავლის შექმნის იმედით შეიმუშავა სომხეთის მთავრობა მშვიდობის გზაჯვარედინის პროექტი, რომლის მიზანია განვითარდეს კომუნიკაცია სომხეთს, აზერბაიჯანს, თურქეთს, ირანსა და რეგიონის სხვა ქვეყნებს შორის საგზაო ინფრასტრუქტურის, ნავთობსადენების, ელექტროგადამცემი ხაზების შენებით და მოდერნიზაციით. ფაშინიანმა ილაპარაკა აზერბაიჯანთან ნამოლაპარაკებაზეც და თქვა, რომ მთავრობა მუშაობს შეთანხმების პროექტზე აზერბაიჯანთან მშვიდობის და ურთიერთობის ნორმალიზაციის უზრუნველსაყოფად. ნიკოლ ფაშინიანს იმედი აქვს, რომ ეს პროცესი რამდენიმე თვეში დასრულდება და სამომავლოდ პროგრესი იქნება თურქეთთან ურთიერთობის მოგვარების მხრივაც. სომხეთის პრემიერის პასუხად აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრმა ალი ასადოვმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანს შესანიშნავი ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობები აქვს 5 მეზობელი ქვეყნიდან 4-თან. ასადოვმა ფაშინიანს მიმართა, რომ აზერბაიჯანმა უკვე გამოთქვა თავისი პოზიცია სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერის შესახებ ყარაბაღის მეორე ომის დასრულებისთანავე და დიდხანს მუშაობდა კომუნიკაციების გახსნაზეც. ჩვენ ეს გსურს და მზად ვართ თუ მეორე მხარეს შემხედრ ნაბიჯებს გადმოდგამს, განაცხადა აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრმა. უფრო მეტ ამ ფორუმის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სურსათის ეროვნული სააგენტო გარკვეული პერიოდულობით ამოწმებს სხვადასხვა საწარმოს, ასევე სავაჭრო ობიექტებს და იქ რეალიზებულ პროდუქციაში, პროდუქციის, ასევე პროდუქციის მწარმოებლებში და რღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში შესაბამის ცნობებს აქვეყნებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ, აცხადებენ, რომ სახელმწიფოს კონტროლი ჯერჯერობით ეფექტიანი ვერ არის. შესაბამისად, გარკვეული სეგმენტის შევსებას თავად სამოქალაქო სექტორი ცდილობს. ერთ-ერთ ასეთ კვლევაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს 4 რეგიონში, კახეთში, იმერეთში, გურიასა და რაჭა-ლეჩხუმში აღებული ყველის 43 ნიმუშიდან 12-ში კონკრეტული ბაქტერიები აღმოჩნდა. შეამოწმეს 16 ეტიკეტირებული, იგივე ქარხნული და 27 არაეტიკეტირებული ყველი. ლაბორატორიული კვლევა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ინიციატივით ჩატარდა. ორგანიზაცია საინტერესებდა ბაზარზე გასაყიდად გამოტანილი ყველი შეიცავდა თუ არა კოლიფორმებს, სალმონელას და სტაფილოკოკს. კვლევა მაჩვენა, რომ დარღვევების უმეტესობა, 11 შემთხვევა, ეგრეთ წოდებული სახლის პირობებში დამზადებულ ყველზე მოდის. კვლევაში კონკრეტული ადგილები და მისამართებია მითითებული, სადაც საკვლევი მასალა შეიძინეს. ერთ-ერთი ნიმუში იყიდეს სიღნაღის აგრარულ ბაზარში, თეიმურას ჩერქეზიშვილისგან. ჩერქეზიშვილი ყიდდა არაეტიკეტირებულ, იგივე სახლის ყველს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში მოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ყველში იყო კოლიფორმები. სტაფილოკოკი აღმოჩნდა ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზეინდარის აგრარულ ბაზარში შეძენილ ყველში. კოლიფორმებთან ერთად სალმონელას ბაქტერია იყო ბაღდადის აგრარულ ბაზარში შეძენილ ყველში. კოლიფორმები აღმოჩნდა შეპესე შავნაბადას წარმოებულ ყველში იმერული დიდგორი. კვლევაში მითითებულია ისიც, რომ შეპესე შავნაბადამ არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევის გამოქვეყნების შემდეგ ალტერნატიული კვლევა ჩაატარა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში, რომელმაც კომპანიის ნაწარმში კოლიფორმების არსებობა დაადასტურა. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი, მომხმარებლის უფლებების დაცვის პროგრამის მენეჯერი გობეჯიშვილი ამბობს, რომ შედეგები საგანგაშოა და აღმოჩენილი დარღვევები ჰიგიენური ნორმების დაუცველობაზე მიუთითებს.
რეგიონებში მოხდა პირველად ამ ეტაპზე შემოწმება. მასშტაბით დიდი არ არის, თუმცა შედეგები, რაც ახლა მივიღეთ, საკმაოდ საგანგაშოა და საკმაოდ ყურადღებია. ფაქტიურად ვიცით გამყიდველია, ვინც ადღაციდან ჩაიბარა ეს პროდუქტი. მეწარმე ვინარი არ ვიცან, მიკვლევატობა საკმაოდ რთულია. ამ მიმართულებით კონტროლის სახელმწიფოს მხრიდან არ ხორციელდება, იმიტომ რომ ეს არის არარეგისტრირებული წარმოება, შესაბამისად ვერ ახორციელებს სახელმწიფო კონტროლს და ეს უბრალოდ ეს არის გამოსავალი და ამას გვინდა მივახწიოთ, რომ რაღაცნაირად დარეგულირდეს ეს მიმართულებაც, იმიტომ რომ ქარხნული წარმოება ასე თუ ისე დარეგულირდება და მართალია, იქაც არაეფექტურია კონტროლი, მაგრამ მაინც ხორციელდება, მიეწოდება ინფორმაცია როგორც მეწარმეს, ასევე სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და უკვეველოდებით სახელმწიფო სტრუქტურის მიერ რეაგირებას.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ ადამიანის ორგანიზმში მოხვედრილი სტაფილოკოკი და სალმონელა შესაძლოა სხვადასხვა დაავადების გამომწვევი მიზეზი გახდეს. განსაკუთრებით პრობლემურია ერთ წლამდე ბავშვებში და მოხუცებში. რადიო თავისუფლებამ კახეთში მომხმარებელთა ნაწილს კითხა კონკრეტულად ყველის შეძენის დროს, რომელ პროდუქტს ანიჭებენ უპირატესობას, ქარხნულს თუ ეგრეთ წოდებულ სოფლის ყველს.
ოჯახურად წარმოებულს, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ვცდილობ იქ ვიყიდო ხოლმე, სადაც მექნება გარანტია, რომ სუფთად არის გამზადებული და ძისგან არის გამზადებული.
სოფლად მგონია, რომ უფრო კარგია, იმიტომ რომ ცხიმ გამოხილი არ არის.
ქართული სოფლის ნობათი არის საუკეთესო. ნატურალური პროდუქტი ჯობია, ვიდრე ქართული წესით შექმნილი.
სოფლის ვებ, რა თქმა უნდა.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების აღსრულება სხვადასხვა საკითხთან ერთად რძის წარმოების ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოების პროცესსაც გულისხმობს. ტექნიკურ რეგლამენტში ცვლილება შევიდა და 2020 წლის იანვრიდან რძის ყველა მწარმოებლისთვის ჰასპის სისტემის, იგივე წარმოების მაღალი სტანდარტის დანერგვა სავალდებულო გახდა, ხოლო ოჯახურ პირობებში დამზადებული ყველი, რომელიც არ არის მიკვლევადი, ანუ მწარმოებელი არ არის დარეგისტრირებული რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტად, წესით მისი პროდუქტის არეალიზაციო დახლებზე არ უნდა ხდებოდეს. ამის კონტროლი კი სურსათის ეროვნულ სააგენტოს დაევალა. თუმცა რძისმწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კონიაშვილი ამბობს, რომ ამის კონტროლი ფაქტობრივად არ ხდება.
თუ გადავხედოთ მაგალითად რა სიტუაციაა ხმელის წარმოების სეგმენტში, რომელიც ძალიან დიდი სეგმენტია, აი აქ სავარაუდოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 70%-ზე მეტი თქვათ არალეგალური წარმოებელია ქვეყანაში, რომელიც უსტარულად აწარმოებს ყველს ამ შემთხვევაში ყველის რაღაც მსგავს პროდუქტს, რომელსაც შეიძლება ყველი არ ეწოდოს, ამ პროდუქტს აწვის ბაზარს.
რადიო თავისუფლება სურსათის ეროვნულ სააგენტოს დაუკავშირდა. ჩვენ გვაინტერესებდა, რა რეაგირება ექნება უწყებას იმ კვლევაზე, რომელიც სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა გამოაქვეყნა. ასევე ვკითხეთ, როგორ აკონტროლებს სამომხმარებლო ბაზარს? აკრძალვის მიუხედავად, რატომ იყიდება არა მიკვლევადი, სახლის პირობებში დამზადებული ყველი? სააგენტომ ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხა.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რა შედეგი აჩვენა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მოხმარებული პროდუქტის ხარისხის კვლევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის მერია 33 მილიონი ლარის დახარჯვას გეგმავს, დაახლოებით 33 მილიონი ლარის. ბათუმის მახლობლად მიუსაფარი ცხოველებისთვის თავშესაფრის მოსაწყობად. თუმცა მიუხედავად საკმაოდ სოლიდური თანხისა, ტენდერი უკვე მესამედ ჩაიშალა, რომელსაც უნდა გამოევლინა გამარჯვებული კომპანია და შესაბამისად თავშესაფრის მოწყობაზე სწორედ მას უნდა ეზრუნა. ამასთან ბათუმში სულ უფრო იზრდება მიუსაფარი ძაღლების რაოდენობა და ასევე მათი მოყვარულების და დამცველების წუხილიც. მიიჩნევენ თუ არა ისინი გამოსავლად თავშესაფრის მოწყობას და რას ურჩევენ მუნიციპალიტეტს? ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის მერიის მიერ გამოცხადებული ტენდერი, რომელთაც ჩაქვში მიუსაფარი ძაღლების თავშესაფარი უნდა აშენებულიყო, მესამე მცდელობაზეც ვერ შედგა. ბათუმის მერიას ტენდერის პირობის შესასრულებლად 32 მილიონ 900,000 ლარზე მეტი ჰქონდა გამოყოფილი. ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას კი პირობის თანახმად ჩაქვის დასახლებაში ძაღლების თავშესაფრის აშენების გარდა ვალდებულებად ჰქონდა იპოდრომის გაშენება სარეკრეაციო სივრცის შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. ტენდერის მესამეჯერ ჩაშლის მიზეზი ის გახდა, რომ მასში მონაწილეობა არავინ მიიღო. მიუსაფარი ცხოველების ბათუმელი დამცველები და მოყვარულები კი მასშტაბური თავშესაფრის აშენების ნაცვლად სხვა საჭიროებებზე საუბრობენ, რადგან ზღვისპირა ქალაქში ქუჩაში გამოგდებული ძაღლების რაოდენობა ყოველ დღე მატულობს. იზრდება მათი უკონტროლო გამრავლების რიცხვიც და სისასტიკე, რომელსაც ადამიანები მიუსაფრების მიმართ ავლენენ. მაია გვარიშვილი, ცხოველების მოყვარული აქტივისტია, ამბობს, რომ უკვე რამდენიმე წელია ცდილობს მუნიციპალიტეტის იმაში დარწმუნებას, რომ ძაღლების დიდი თავშესაფრის აშენება მიუსაფარი ცხოველების პრობლემას ვერ გადაჭრის.
თავშესაფარი თუ გაკეთდება, მაქსიმუმ დაინტერესო 1000 ძაღლს 4600-ზე ამ ეტაპისთვის. ტენდერები ვარდება, შობადობა იმატებს, ადამიანები უფრო მეტ სუგასტვამს კიდე გარეთ, იმიტომ რომ კანონი არ არსებობს. გამოსავალი არის კანონის დაჩქარებული წესით მიღება, რომ პასუხისგებაში მივცეთ ყველა ის ადამიანი, ვინც მიუსაფარს გახდის ძაღლს. პატრონიანი ძაღლი რომ გახდება უპატრონო, ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება. სტერილიზაცია, კასტრაცია უნდა იყოს მასობრივი, რომ ერთ ეტაპზე სასწრაფოდ გაკეთდეს, რომ შობადობა შემცირდეს და საერთოდ აღარ იყოს შობადობა, იმიტომ რომ საწავიყვანოთ ამდენი ლეკვი.
მაია გვარიშვილი ამბობს, რომ ბათუმში განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით მიუსაფარი ძაღლია. დასავლეთ საქართველოს სოფლებიდანაც კი ქალაქში ძაღლები ყოველ დღე ჩამოჰყავთ და პირდაპირ ქუჩაში ტოვებენ.
სოფლები დამოუყავთ ეს ძაღლები და სვამენ გარეთ, თორე ქალაქში უკვე ნაკლებათა მეტისებზე აღარ აპარატი უკვე ჯიშიანი ძაღლებია გამოსული გარეთ გერმანული ნაგაზები კოკერები ლაბრადორები ჰასკები
მიუსაფარი ცხოველების კიდევ ერთი დამცველი სვეტა გეგეჭკორი მომხრია რომ ძაღლების გაყიდვა კანონით აიკრძალოს და გამკაცრდეს უკონტროლო გამრავლება. იგი ფიქრობს რომ მიუსაფარი ცხოველების კასტრაცია და სტერილიზაცია უფრო მასობრივი უნდა გახდეს. მისი მოსაზრებითვე მიუსაფარი ძაღლებისთვის დიდი თავშესაფრის აშენება საფრთხის შემცველია.
ყველა რა თქმა უნდა ჯამთელი არ არის, ინფიცირება წავა, თულია მკურნალობა, ვერცერთი სახელმწიფო ვერ გაუკვალდება მაგას, იმიტომ ძალიან ბევრია ქუჩაში. ამას ყובה უნდა, ამას მოსახურეობა უნდა, ძალიან დიდი შრომა. ამიტომ მე გონია რომ კიდე მისცენ უფლება რომ პატარ-პატარა თავშესაფრები გააკეთოს მოყვარულებმა, ვთქვათ საკვების სახით ან რაღაც მასალის სახით დაეხმარონ რომ იმათმა უპატრონოს ამ და მე მგონი ესე დაჯობებს.
ბათუმის თითქმის ყველა უბანში ცხოველების მოყვარულები თავისი სახსრებით ან შემოწირულობით ცდილობენ იზრუნონ მიუსაფრებზე. ქმნიან საინიციატივო ჯგუფებს. ერთ-ერთი უბნის მაცხოვრებლები ქუჩაში მიტოვებული ძაღლებისა და კატების გაშვილებაზეც მუშაობენ, მათ შორის ქვეყნის საზღვრებს გარეთაც. ნათია მენაბდიშვილი ამბობს, რომ მისი უბნის მოხალისე ცხოველების მოყვარულებმა ქალაქის მერიისგან გარკვეული ტერიტორიის დროებით სარგებლობა გადაცემა მოითხოვეს და პასუხს ელიან. თანამშრომლობენ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მიუსაფარი ცხოველებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრის შექმნის იდეა აქვთ. ფიქრობენ, რომ ქუჩაში მიტოვებული კატებისა და ძაღლების გამოჯანმრთელება და შემდეგ ზრუნველ ოჯახებში გაშვილება კარგი გამოსავალია.
ყველა უბანს თუ ექნება ეს თავშესაფარი, ნაკლები პრობლემა იქნება, ეს აგრესიული ხალხით დაწყნარდება და ეს ჩვენი ოთხფეხა მეგობრებიც კომფორტულად გრძნობენ თავს. იციან ჩვენ სადაც ვაჭმევთ და თითქმის ყოველ დღე ხდება ახალი ლეკვეები, ახალი ძაღლები. ჩვენ ახლა ამდენ სამჩვენის სახსრებით ვეღარ უწდებით. ერთი თვის უკან იყო 25 ძაღლი, ახლა უკვე 40 ძაღლია.
ქალაქ ბათუმის მერიის განვითხოვეთ განმარტება თუ რას აპირებენ მესამეთ ჩაშლილი ტენდერის პირობებში მიუსაფარი ცხოველების პრობლემის მოსაგვარებლად. ბათუმის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოში დაპირების მიუხედავად კომენტარი არ გააკეთეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჯერჯერობით უშედეგოდებიან მოსკოვის პასუხს საექსპორტო გადასახადთან დაკავშირებით. ჯერ კიდევ გასულ კვირაში უნდა გამართულიყო რუსეთის სამთავრობო კომისიის ხდომა, სადაც ამ გადასახადის შესაძლო გაუქმებაზე უნდა ემსჯელათ, თუმცა ეს ხდომა არ შედგა და ახალი თარიღიც არ დასახელებულა. მანამდე კი რუსეთის გადაწყვეტილების შედეგად ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში სხვადასხვა პროდუქტის ფასის უფრო იზრდება და ადგილობრივთა ნაწილი არც იმას გამორიცხავს, რომ ზოგიერთი პროდუქტი შესაძლოა დახლებიდან საერთოდ გაქრეს. უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგებადათ.
1 ოქტომბრიდან რუსეთის მთავრობამ შიდა ბაზრის დეფიციტისგან დასაცავად და ფასების რეგულირების მიზნით დააწესა ახალი გადასახადები ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ფარგლებს გარეთ. მათ შორის დეფაქტო სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში ექსპორტირებულ საქონელს გადასახადის განაკვეთი შეადგენს საქონლის საბაჟოხირებულების 4-7% რუსეთის ვალუტის კურსის მიხედვით. სამხრეთ ოსეთის მეწარმეთა ასოციაციის თავმჯდომარის ალბერტ ვალიევის თქმით, ახალმა ტარიფებმა გამოიწვია ფასების მკვეთრი ზრდა თითქმის ყველა სახის საქონელზე, საკვებიდან დაწყებული საყოფაცხოვრებო ქიმიით და სამშენებლო მასალებით დასრულებული. მაგალითად, 1 ტომარა ცემენტის ფასი 450-დან 700 რუბლამდე, 12 ლარიდან 20 ლარამდე გაიზარდა. ვალიევი პროგრამა ეხო კავკაზას ეუბნება, რომ 7%-ად დეკლარირებული საბაჟო გადასახადები ფაქტობრივად გაცილებით მაღალი აღმოჩნდა, თუ ისინი გამოითვლება ჩრდილოეთ კავკასიის საბიტუმო ბაზრებზე გადახდილი საქონლის ღირებულებიდან.
მეწარმეები აღშფოთებული არიან იმით, რასაც საბაჟოზე განიცდიან. ბუნებრივია, ისინი სარგებლობენ მომენტით და ფასებს ზრდიან. ერთი რამ ცხადია, რომ ასეთი მდგომარეობა არ უნდა იყოს. ჩვენი მასშტაბი ხომ ძალიან პატარაა. რას წარმოვიდგენთ, მოსახლეობა 30,000-დან 50,000-ამდეა და მგონი უკვე ამდენიც აღარ ვართ.
ცხინვალელი მეწარმეების თქმით, სატვირთო მანქანებს რუსეთის საზღვარზე 2-დან 7 დღის განმავლობაში აჩერებენ. ყოფილა შემთხვევები, როცა გადამზიდავებს ლოდინის დროს საქონელი გაუფუჭდათ. მაგალითად, ერთ ბიზნესმენს რიგში დგომისას თევზი გადასაყრელი გაუხდა. გასულ კვირას მეწარმეები დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს შეხვდნენ. ალან გაგლოევმა ისინი დაარწმუნა, რომ მთავრობა ყველაფერს აკეთებს აღნიშნული საბაჟო გადასახადების გასაუქმებლად. მეწარმეთა კავშირის ხელმძღვანელი ალბერტ ვალიევი ამბობს, რომ ცხინვალში რუსეთის მოქალაქეები ცხოვრობენ. მოსკოვმა კი საერთოდ უნდა გააუქმოს საბაჟო პუნქტი და საქონლის გადაადგილება, როგორც რუსეთის შიდა რეგიონული გადაზიდვა, ისე უნდა დაფიქსირდეს.
ერთადერთი გადაწყვეტა შეიძლება იყოს საბაჟო საგუშაგოს აღება. საერთოდ არ უნდა არსებობდეს, რადგან ჩვენგან საქონელი არსად აღარ მიდის. ჩვენ ის საკითხიც კი დავაყენეთ, რომ უკრაინის სამხედრო ოპერაციაში სრულფასოვნად მონაწილეობდით და სახლში პროდუქტების მშვიდად ჩატანაც კი არ შეგვიძლია.
ადგილობრივი ექსპერტების აზრით, თუ პრობლემა არ მოგვარდება დე-ფაქტო რესპუბლიკაში, ფასები 2-ჯერ-3ჯერ გაიზრდება, ძირითადად სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე და საყოფაცხოვრებო ქიმიაზე. რუსეთის ფედერაციასთან საბაჟო პრობლემების ფონზე ცხინვალში ბევრს გაახსენდა წინა წლების გამოცდილება, როცა ახალგორის გავლით ცხინვალში სოფლის მეურნეობის პროდუქტები საქართველოდან შედიოდა. ეს ხდებოდა როგორც ედუარდ კოკოიტის, ისე ლეონიდ თიბილოვის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის დროს. 2018 წელს კი იქ ანატოლი ბიბილოვმა ეგრეთ წოდებული საბაჟო პუნქტი კი გახსნა და გადამზიდავებმა გადასახადის გადახდაც დაიწყეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ბიუჯეტში. ვითარება მას შემდეგ შეიცვალა, რაც ბიბილოვმა 2019 წელს მოსაბრუნის იგივე რაზდახანის გამშვები პუნქტი, ეგრეთ წოდებული წნელისის კრიზისის მოგვარებამდე საერთოდ დაკეტა. მისი მომდევნო ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ალან გაგლოევის წინასაარჩევნო დაპირება კი ჰუმანიტარული მოსაზრებებით ამ პუნქტის გახსნა იყო. მან ეს დაპირება ნაწილობრივ შეასრულა და ოკუპირებული ახალგორი თვეში მხოლოდ 10 დღით იხსნება. ამ დროს გამშვებ პუნქტზე მხოლოდ ფეხით გადაადგილება შესაძლებელი და იქ ტვირთების შეტანა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ერთ მოქალაქეს მხოლოდ 50 კილოგრამი ხელბარგის გადატანა შეუძლია. ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი ეხო კავკაზასთან ამბობს, რომ ალტერნატიული გზის გახსნა აუცილებელია. ამ შემთხვევაში ცხინვალში ფასები დარეგულირდება. მისი აზრით, გარდა ეკონომიკური სარგებლისა, ადამიანებს შორის კონტაქტი აღდგება, რაც სამშვიდობო პროცესის შემადგენელი ნაწილია.
გზა უნდა გაიხსნას და ალტერნატივა იყოს, რაც მომგებიანი იქნება. მაგრამ ბევრი ამას ეწინააღმდეგება და ვფიქრობ, ეს არის შედეგი 72 წლიანი საბჭოთა მმართველობის, რომელმაც ხალხი დამოუკიდებელ აზროვნებას გადააჩვია.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ იქ სადაც ეკონომიკური ზეწოლა, მეწარმეები ალტერნატიულ გზებს თვითონ ეძებენ. მისი ინფორმაციით ამ ვითარებაში სულ უფრო მეტი ცხინვალელი ჩადის თბილისში. მართალია, ამას ლარსის გავლით აკეთებს და ეს შედარებით ძვირიჯდება, მაგრამ აქედან სარგებელს მაინც იღებენ.
სავაჭრო კონტაქტების ინტერესი გაჩნდა საქართველოს მიმართ, ამის შესახებ შემიძლია პირადი კონტაქტებიდან და გამოცდილებიდან გითხრათ და ვლადიკავკაზი თბილისის სავაჭრო მიმართულებაც ასევე აქტუალური გახდა ცხინვალის მაცხოვრებლებისათვის. უფრო მეტი ინტენსიურობით შესაძლებელი იქნებოდა გამოყენებული იყო ახალგორის ხაზიც, მაგრამ აქ ტვირთების გადაზიდვაზე არის შეზღუდვა.
ჯერჯერობით უცნობია, როდის გამართება მოსკოვში გადადებული სატარიფო რეგულირების კომისიის ხდომა, რომელიც რუსეთის ეკონომიკის სამინისტროშია შექმნილი.
გოგაფცეორმა გიამბოთ, რუსეთის რა გადაწყვეტლებამ გამოიწვია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ფასების მკვეთრი ზრდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების აგენტოს ადმინისტრატორის მოადგილე ელჩმაერინ ელიზაბეთ მაქიმ, რომელიც ამჟამად თბილისში იმყოფება, განაცხადა, რომ ნებისმიერი პრეტენზია, რომ შეერთებული შტატები ამ სააგენტოს მეშვეობით მხარს უჭერს საქართველოში რევოლუციას, აბსოლუტურად ყალბია და დეზინფორმაციაო. ელჩმა მაქიმ დღეს საქართველოს განათლების მინისტრთან ერთად მიიღო მონაწილეობა USAID-ის მიერ დაფინანსებული ახალი პროექტის გახსნის ცერემონიაში. ამერიკის შეერთებული შტატები USAID-ის მეშვეობით ამ პროექტს $14 მილიონი დაფინანსებს. შეგახსენებთან, ბოლო ხანს მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ სწორედ USAID აფინანსებდა ერთ-ერთ პროექტს, რომელიც რევოლუციურ სცენარებს განიხილავს. ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტიამ დღეს გამოაცხადა, რომ პოლიტიკური ორგანიზაციიდან გარიცხა ორი წევრი, ბათუმის და ქობულეთის საკრებულოების წევრები, რომლებმაც პარტიის განცხადებით ვერ გაუძლეს ქართული ოცნების მხრიდან ზეწოლას და ცდუნებებს. საუბარია ბათუმის საკრებულოს დეპუტატ ნატალია ძიძიგურზე და ქობულეთის საკრებულოს წევრ შოთა გოგიტიძეზე. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.